në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuese nga përmbajtja veqojmë. Presidenti Serbis Boris Tadić sot viziton Kosovën. Përfaqësuesi i Kosovës sot i dorëzon gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë argumentet për pavarësinë. Presidenti amerikan Barack Obama publikoi teknikat e hetimit të CIA-s gjatë epokës së Bushit. Tokyo dhe Washingtoni zotohen nga 1 miliard dollar ndihmë për Pakistanin. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Prishtinë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić po qëndron sot për vizitë në Kosovë për të marrë pjesë në ceremonitë e Pashkëve Ortodokse. Mediat serbe kanë raportuar se Tadić që nuk ka kërkuar leje nga Prishtina zyrtare për të hyrë në Kosovë. Por kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se është i përgjigjur thirrjes së Peter Fajthit për të lejuar hyrjen e Tadićit nisur nga fakti se ushtrimi i lirive fetare është i garantuar me të gjitha konventat ndërkombëtare dhe duke pasur parasysh se qeveria e Kosovës e konsideron këtë vizitë krejtësisht private dhe të natyrës fetare. Meksiko. Bashkëpunimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës në luftë kundër narkokarteleve në kufirin midis dy vendeve është çështje thelbësore, kanë vlerësuar presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij meksikan Felipe Calderon. Kjo luftë nuk mund të bëhet vetëm me një dorë, ka thënë Obama në konferencën e përbashkët për gazetarë në Mexico City. Me një partneritet të suksesshëm, shpresoj se do të shënojmë përparim në zvogëlimin e depërtimit të narkotikëve, parave dhe armëve, kanë mizuar presidenti Obama. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka publikuar dokumentat për teknikat e rënda të hetimit të cilat CIA i ka përdorur ndaj të dyshuarve për terrorizëm gjatë administratës më parshme të Bushit. Katër dokumente parashohin mbështetje ligjore për 10 metoda përfshirë lënien pa gjumë dhe zhytjen në ujë, teknikën që simulon mbytjen, të cilën grupe për të drejtat e njeriut dhe disa njerëz të administratës Obama e kanë quajtur torturë. Sidoqoftë, Obama tha se asnjë nga të përfshirët nuk do të përndiqet, duke shtuar se ata kanë vepruar në bazë të urdhrave dhe mbronin vendin e tyre. Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shfaqur shqetësim për gjendjen në Moldavi pas dhunës së 7 prillit për shkak të raporteve që njoftojnë për kështrejtimin e qytetarëve të arrestuar dhe për friksimin e studentëve dhe gazetarëve, ka bërë të ditur departamenti i shtetit. Washingtoni zyrtari ka bërë thirrje qeverisë së Moldavisë që të veprojnë pajtim me ligjet dhe obligimet ndërkombëtare kur bëhet fjalë për opozitën, protestuesit dhe mediet. Tokyo, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara kanë premtuar nga 1 miliard dollar ndihmë ekonomike për Pakistanin. Zotimet u bën në konferencën ndërkombëtare të donatorëve në Tokyo. Bashkimi Evropian ka thënë se do të jap 640 milion dollar. Në hapjet konferencës, presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari ka premtuar luftën kundër terrorizmit. Ndoqët lajmit e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesi i Kosovës në procesin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë Michael Wood pritet i dorëzojë sot gjykatës dokumentin me argumentet për pavarësinë e Kosovës. Qeveria në Prishtinë beson se ka argumente të mjaftueshme që dëshmojnë se shpallja e pavarësisë ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Raporti Ziadin Gashit.
Autoritetet në Prishtinë shprehen të bindura se do ta fitojnë procesin para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Qeveria e Kosovës konfirmon se sot avokati i pavarësisë së Kosovës në këtë proces, britaniku Michael Wood, do të deponojë në Hagë tek GND-ja dokumentin e Kosovës me faktet dhe argumentet për pavarësinë. Zëvendës ministri i jashtëm Kosovës Vlora Qtaku thot se Kosova do t'i respektojë afatet dhe procedurat e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke besuar se ka më shumë argumente që do të dëshmojnë pse Kosova është e pavarur sesa që mund të ketë kundër argumente nga ana e Serbisë.
Kemi angazhuar një ekspert të njohur ndërkombëtar, Sir Michael Butch, i cili ka koordinuar kërkesat e palës kosovare për një prezantim sa më dinjitos dhe profesional para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Tashmë pala jon ka përgatitur mbi 100 faqe argumente të sferave të ndryshme të cilat do të provojnë legitimitetin, legalitetin e pavarësisë Kosovës.
Zëvendës ministrja jashtëme Vlora Qitaku rikujton se GND AND do të jap një mendim këshilldhënës dhe jo vendim në lidhje me pavarësinë.
Ne absolutisht jemi të bindur që ne do të arrim të bëjmë një prezantim profesional dhe gjinjëtor para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ne besojmë në kauzën tonë, ky është një mendim këshilldhënës, jo një vendim me karakter obligativ për shtetet.
Prishtina dhe Beogradi konfirmojnë dorëzimin me shkrim të argumenteve të tyre tek GND-ja në Hagë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Më pas, deri më 17 korrik, të dyja palët do të kundërshtojnë argumentet e njëra tjetrës dhe në fund, nëse GND e shet arsyeshme, do t'i ftojë palët edhe në seancë dogjimore. I tërë procesi pritet të përfundojë me një mendim këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës, diku prej muajit maj deri në dhjetor të vitit 2010. Marr parasysh se bëhet fjalë për një mendim këshilldhënës, autoritetet në Prishtinë nuk besojnë se ky proces do të ketë efekte juridike për statusin e Kosovës, por efektet thuhet se mund të jenë politike, si në rast të mendimit pozitiv ashtu edhe negativ, të cilat do të mund të ndikonin në dinamikën e njohjes së Kosovës si shtet nga vende tjera. Sot ministri i Jashtëm Skënder Hyseni pritet të paraqesë edhe informacione shtesë para medjave në lidhje me prezantimin në palës kosovare në këtë proces gjyqësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria në Prishtinë thot se asnjë në Kosovë nuk mund të mbetet pengi bojkotit serb. Në fakt, regjistrimi i popullsisë dhe decentralizimi janë disa nga proceset që nuk po ecin përpara për shkak të bojkotit të serbëve lokal. Kronike Albana Isufit.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi pranon se vonesat po ndodhin për shkak të hezitimit serb.
Mendoj se kjo është një prej procesave apo një prej blokadave, duhet them. Ne nuk kemi qenë të interesuar që bëjmë një regjistrim i cili nuk do të paraqisë gjendjen reale në Kosovë. Po ashtu nuk kemi të interesuar që të përjashtojmë komunitetin serb. Por si dhe që tjetë po e thëmë prapë, ka procese që mund të shtyrë, por nuk mund të blokohet.
Analisti për çështje politike Ismail Hasani mendon se bojkoti që po i bëhet jetës institucionale dhe proceseve demokratike nga ana e serbëve shkakton dëm të shumanshëm.
To procese ka vitet që po cenohen, këto janë pengesa serioze që dëmtojnë procesin dhe njerëzve duhet t'ju bëhet me dije se këto bojkote dhe këto rezistenca nuk mund të shkojnë në pafundësi se vërtet dëmtojnë procesin, dëmtojnë Kosovën, por edhe dëmtojnë vetveten.
Qëndrimi aktual i Beogradit zyrtar është që serbët në Kosovë nuk duhet të marrin pjesë në proceset që kryen nga institucionet e Kosovës së pavarur dhe që janë në përputhje me planin e Martia Tisarit. Rangjell Nojkić, kryetari i lëvizjes për rimëkëmbjen serbe për Kosovën, thotë se serbët nuk guxojnë që aq lehtë të heqin dorë nga proceset, aq më tepër nga decentralizimi, sepse siç thotë ai, vet janë angazhuar për komuna të reja.
To su serbi trazhili sada ne bi smeli da iz toga izlaz.
Serbët duhet të japin propozimet e veta dhe varësisht nëse pranohen ose jo ato, tek atëherë duhet të marrin vendim për të marrë pjesë. Zoti Peter Faith ka thënë se asgjë nuk është e cimentuar dhe se në të vërtetë ka mundësi dhe ka hapësirë për bisedime në mënyrë që të gjendet zgjidhje optimale. Kështu që nuk guxojmë ta humbim shansin, por duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht që të jetësojmë të drejtat tona, thot Nojkić. Është një pjesë krejt e vogël e komunitetit serb që merr pjesë në institucionet e Kosovës e që rrjedhimisht mbështesin gjitha proceset. Të tjerët që janë të përqendruar në veri dhe enklavat serbe punojnë për strukturat paralele serbe dhe bojkotojnë çdo iniciativë që buron nga institucionet e Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi paralajmëron se nuk do të ketë pritje pa kufi.
Do të kemi të kujdesshëm që ata të përfshijnë në kohët e proceseve tona për zhvillimet politike, demokratike dhe tjera institucionale në Kosovë. Nuk mund që në tenë të askujtë, asë të komunitetit tërë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana Isufi.
Korporata Energjetike e Kosovës shprehet e pakënaqur me rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Disa qytetare quajnë të padrejt rritjen e çmimeve, por zyra e regulatorit për energji arsyeton rritjen prej 2.5%. Kronike Bekim Bislimit.
Adelina Murteza, i zyrtare për marrëdhënie me publikun e zyrës së regulatorit për energji, thotë se vendimi për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike ka ardhur pas shqyrtimit të kërkesës së korporatës energjetike të Kosovës lidhur me këtë çështje.
Janë rregulla bazë, cilat e obligojnë regulatorin që të bëjë vlerësimin e hyrave dhe t'ju lejojë kompanive të energjisë të hyrat që ju nevojiten për të ofruar shërbimet e energjisë.
Ndërkësh Viktor Buzhala, zëdhënës i korporatës energjetike të Kosovës, thot se kjo korporat nuk është e kënaqur me vendimin për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 2.5%.
kemi kërkuar që tarifat e energjisë elektrike të rriten në mesatare 9.8% që t'i ofrojmë qytetarëve energji elektrike sa më kualitative, pastaj të reflektojnë koston, sidomos për tarifat e ambisrisë të sot edhe vazhdojmë të padrojmë nën kosto, si dhe për të mësuar një pjesë të investimeve në hapjen e minierës si bolë të ju përëndim, pra kjo rritje nuk është e mjaftueshme.
Në anën tjetër, qytetarët kanë reaguar duke e quajtur shtrëndimin e energjisë elektrike të papërballueshëm për pjesën më të madhe të qytetarëve.
Selmon Rokudhi, kjo është një hapje ngutshëm i korporatës energjetike të Kosovës për shumë arsye. Mirë po, njëra prej atyre arsyeve është se mosha më e madhe e popullatës gjendet në një varfëri dhe e papunësuar dhe mund të thuash leshëm shtrejtim që sund të përballon qytetari i asaj shtrese.
Ramadan Zemile, me siguri që nuk është vendimi i drejtë, është hakëtarë në personale shumë të vogla, unë mendoj që nuk është drejtë. Është e papërballueshme për këtë kostat qytetarëve.
Jam Gzim Pula. Sigurisht që energjia elektrike duhet të bazohet në kostot të ndërtimit gjitha kapaciteteve dhe transmetimit dhe distribuimit të energjisë elektrike. Mirë po, situatën e sotshme të papunësisë ekstreme ndikon që 2.5% të mos pranohet nga popullata.
Zonja Murteza i thekson se vendimi për tarifat i zyrës së rregullatorit të energjisë ka qenë i arsyeshëm dhe i domosdoshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Ekspertët ekonomistat i kanë bërë thirrje për ndërprerjen e investimeve kapitale që nuk sjellin profit në mënyrë që të shmangen pasojat e krizës ekonomike globale. Hall City sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë sugjerojnë ribalans të shpejtë të buxhetit të Maqedonisë si dhe ndërprerje të investimeve kapitale të qeverisë që nuk sjellin përfitime materiale. E gjithë kjo sipas mbrojtjes nga kriza ekonomike globale.
Pamërzluajnë na platitë na buxhetarite, doku e vazhdimisht, datë është vollnit e zemi okullu nas.
Masa e parë është ngrirja e pagave të buxhetorëve, nga se vendet përreth nesh madje edhe kanë bërë uljen e pagave për buxhetorët. Do të thotë rritja e parashikuar të ndërpritet këtë vit, si dhe të ulen investimet në objekte dhe patunshmëri të cilat nuk prodhojnë kapital, nënvizon Zlatko Kalenikov nga lidhja e odave ekonomike të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Petrit Pollozhani, ekspert për çështjet e ekonomisë, thotë se Maqedonia duhet të nënshkruaj sa më parë aranzhment të ri me Fondin Monetar Ndërkombëtar sipas mbrojtjes nga kriza ekonomike globale, për dallim nga qeveria e Maqedonisë, e cila për momentin nuk planifikon një gjë të tillë.
Qeveria ka pas një qëndrim se do të investoj në investime publike, pra jo kapitale, dhe kështu do të rritë kërkesë. Mirë, për Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon një pozicion tjetër, kërkon stabilitetin e valutës dhe të zvogloj këto shpenzime publike, jo prodhuset qeverisë. Dhe pikrisht mendoj që Fondi Monetar Ndërkombëtar është një korektor. Maqedonia patjetër do të jetë bëjë një aranzhment Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe normalisht të bëjë kontrollin e parave në këtë formë recesioni.
Thot Petrit Pollozhani nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, duke theksuar se është ireale qëndrimi i qeverisë për një zhvillim ekonomik të paralajmëruar për 5%.
Se nuk do të ketë aq rritje ekonomike. Ajo dhe nëse ka planifiku, për shembull, që të ketë 5%, unë nuk besoj që dhe të arrinë një zhvillim të tillë, sepse fanë për cilja e trendeve ekonomike nga jashtë, për cilja dhe në ekonominë e Maqedonisë, pjesën më të madhe sektoret kryesor ku bartin këtë rritje ekonomike, edhe ato kanë diktu, për shembull, dhe kanë një ulje të zhvillimit ekonomik, dhe ato si bartës nuk mund të realizojnë këtë normë, normë dhe tjetë shumë më e vogël, se sa 5%.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti i Serbisë Boris Tadić viziton Kosovën. Profesuesi i Kosovës sot i dorëzon gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë argumentet për pavarësinë. Presidenti Barack Obama publikoi teknikat e hetimit të CIA-s gjatë epokës së Bushit. Tokio dhe Washingtoni zotohen nga $1 miliard ndihmë për Pakistanin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.